Кыргызстанда кечки саат 6:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. 7-декабрь күнкү уктуруунун 2-бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүбүздө Өзбекстанда кылмыш дүйнөсүн бута калган ири рейдтер тууралуу маекке арнайбыз. Алардын арасында убагында кыргыз саясатчыларын жана ишкерлерин байма-бай кабыл алып турган Салимбай Байбача атка конгон Салим Абдувалиев да бар. Бул рейдтерге эмне себеп?
Кыргызстанда Көлбаевка каршы күрөш башталганда Ташкентте уурлардын аябай чоң жыйыны болуптур деп соцсеткеде ошонун баары чыккан.
Биздин толкундан алыстабай макала баяндарыбызды толук угуңуз. Алгач жаңылыктар топтомун Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш уюмдун уставынын 99-беренесин колдонуу менен Газа тилкесиндеги ууга тушууну гуманитардык максатта токтотууга чакырып, коопсуздук кеңешине кайрылды. Бул берене ага коопсуздук кеңешинде дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирген маселени алып чыгууга жол берет. Гутерреш кызматка келген 2017-жылдан бери биринчи жолу бул укугунан колдонду. Given the scale of кыска убакыт ичинде болгон Газа тилкесиндеги жана Израилдеги жоготуулардын масштабын эске алуу менен баш катчы бүгүн уюмдун уставынын 99-беренесине таянып коопсуздук кеңешинин төрагасына кат жолдоду, деди уюмдун баш катчысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарик. Израиль Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Гутерештин бул кадамын айыптады. Ал арада Бириккен Араб Эмираттары кеңешке Гутерештин кайрылуусу камтылган ого атышууну токтотуу боюнча резолюцияны сунуштады. Маалыматка караганда ал документти бир катар араб мамлекеттери колдоду. Дипломаттардын билдирүүсүнө караганда резолюция 8-декабрдагы жыйында добушка коюлат. Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө аскердик операцияларын улантууда. Лейлек районунда Кандарак айылында быйыл 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапты. 4-нүн өмүрүн дарыгерлер сактап калган. Мындай маалыматты ушул тапта лейлекте жүргөн Азаттыктын кабарчысы, жергиликтүү активисттер, дарыгерлер маркумдардын жакындарынан тактады. Кабарчылар маалымат чогултуп жүргөндө 6-декабрда Баткенди милициясы Кандарак айылында жыл башынан берки 11 айдын статистикасын жарыялап, бул мезгил аралыгында 7 аял өз өмүрүнө кол салып, 5 каза болгонун, алардын эң жашы 20, улуусу 43 жашта экенин билдирди. Облустук милиция өз жаны кыйган 6-келин тууралуу маалымат декабрдын статистикасына кошулат деп түшүндүрдү. Анын сөөгү Андаракта 5-декабрда жерге берилди. Азаттыктын журналистине келиндер дары уксуз ичип же муунуп алганын жакындары айтып беришкен. Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8,5 000 учур катталган. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жана Темиров Лайф долбоорунун журналисти Махабат Тажибек кызы милицияга суракка чакырылды. Ал Арча медиадагы YouTube каналында алып барган берүү үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова арыз жазганын айтууда.
Нарматова боюнча эфирге байланыштуу деди. Эфирдин коногу ошо айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун журналисти Махабат Тажибек кызы болгон. Анан эч кандай эфирдин алкагында мындай мыйзамсыз билдирүүлөр же чакырыктар болгон эмес. Ошо Махабат Тажибек кызын дагы суракка чакырылганы маалым болду. Аны ошо тиги ыкчам кызматкери издеп сурады да.
Деди Жолдубаева. Депутат Надира Нарматова болсо Азаттыкка бул тууралуу эч нерсе билбей турганын билдирди. Сөз болгон берүүнү Кундуз Жолдубаева алып барган. Анда Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар делген саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө сөз болот. Берүүдө Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматованын дагы аты аталган. Чек ара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан жоокер өзүн атып алганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Анда 6-декабрда окуя болгон. 18 жаштагы жоокер кокусунан өзүн атып алганы айтылды. Чек ара кызматы бул окуяны куралды этиятсыздыктан колдонуудан улам болду деп билдирүүдө. Бардык медициналык жардамдар берилгенине карабай жоокер алган жаракатынан көз жумду деп айтылат маалыматта. Бул иш боюнча тиешелүү органдар иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүндө жоокерлердин өлүмү менен коштолгон окуялар катталып турат. 7 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча соттук көтөрмө өтүп, кийинкиси 14 декабрда уланмай болду. Анын адвокаты Кантемир Турдалиев отурумда бир эксперт суралганын, күбө катары суралчу абакта жаткан адам сотко алып келинбегенин айтты. Атайын кызмат Зарина Төрөкулованы жапырт башаламандыкка айыптап 11 сентябрда кармаган, ал Facebook'ta бөлүшкөн маалымат үчүн айыпталып жатканын, посттун автору камакта жаткан киши экенин адвокаты тактаган. Орусияда президенттик шайлоо келерки жылдын 17 мартында өтөт. Мындай чечимди Орусиянын Федерация Кеңеши бүгүн кабыл алды. Президенттик шайлоого катышуу ниетин буга чейин коммунисттердин лидери Геннадий Зюганов, мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Борис Надеждин, учурдагы убактылуу кармоочу жайда отурган Донецкидеги жикчилдердин мурдагы лидери Игорь Стрелков, журналист Екатерина Дунцева билдирген. 2020 жылы баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге 5-чи мөөнөткө аттанууга жол берет. Путиндин талапкерлиги 17 декабрда өтчү Единая Россия партиясынын курултайында көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Азырынча ал бул тууралуу расмий билдире элек.
Рахмат, жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Эми башка темаларга кайрылсак. Ноябрь айынын соңунан бери уюшкан кылмыштуу топтордун ондогон мүчөлөрү кармалды. Алардын арасында убагында кыргыз саясатчыларын жана ишкерлерин байма-бай кабыл алып турган Салимбай Байвача атка конгон Салим Абдувалиев, Өзбекстандагы жалгыз мыйзамдагы ууру аттыккан Бахти Ташкентский же Бахтияр Кудратталыев да бар. Бул рейдтерге эмне себеп? Анын Кыргызстандагы караларга каршы күрөшкө канчалык байланышы бар? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүн бутага алган рейдтердин күнгөй тескейин жана анын региондогу жаңырыгын талдайбыз. Ошондой эле өзбек мафиясынын жетекчилери аттыккан адамдардын таржымалын жана таасирин дагы түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Биз менен Лондондон өзбекстандык талдоочу Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Илхамов, Бишкектен болсо Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев турат. Саламатсыздарбы? Анда алды менен жалпыбыз чогуу Өзбекстанда ондогон ушу кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн кармоо менен коштолгон соңку окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаевадан угуп анан кебизди баштайбыз.
В моём законе являетесь?
Да.
Кличка
Бахти Ташкентский, Салимбай Байбача, Саидазиз Медгородок жана Гафурбай. Адатта Ташкенттеги чайханаларда гана угулган бул ысымдар соңку күндөрү Өзбекстандагы жергиликтүү басылмалардын башкы бетинен түшпөй калды.
Республикабыз бойлоп худутларда криминоген вазиятны баркарор сакташ.
Буга Өзбекстандагы крим төбөлдөрдү бутага алган ири рейдтер себеп болду. Маселен, 4 декабрда Бахти Ташкентский деген ат менен таанымал мыйзамдагы ууру Бахтияр Кудратуллаев баштаган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Ташкенттин полициясы аны маңзатты мыйзамсыз даярдаган, сактаган жана ири өлчөмдө акча талап кылган деп айыптады. Кудратуллаевдин бир жан жөкөрү достук өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстанга качып бараткан учурда колго түшүрүлдү. 5 декабрда Салимбай Байбача деген атка конгон Салим Абдувалиев Ташкентте кармалганы расталды. Америкалык дипломаттардын документтеринде өзбек мафиясынын башчысы деп сыпатталган Абдувалиевке куралды мыйзамсыз сактаган деген айып коюлуп жатат. Эми бир эле учурда крим төбөл жана ишкер деп мүнөздөлгөн Гафур Рахимовго издөө жарыяланганы, ал чет жака чыгып кеткени кабарланганы менен интернет булактарында анын өлкөдө жүргөнүн көрсөткөн видеолор тарап жатат. Өзбекстандын мамлекеттик медиасы бул өнөктүктү өзбекче коча же көчө деп айтылган кылмыш дүйнөсүнүн тамырын кыркуу аракети деп мүнөздөсө, кайсы бири ага ишенбей турат.
Милли гвардия дипломаты.
Азаттыктын өзбек кызматы соңку рейдтер 25 ноябрда Ташкенттеги Хума Арена ордосундагы мушташка жана тебелендиге жол ачкан башаламандыктан кийин күчөгөнүнө көңүл бурду. Ал күнү бул аренада казакстандык рэпер Жак Халип концерт берген. Айрым кабарларда концертке кире албай калган фанаттар Өзбекстандын улуттук гвардиясынын кызматкерлерине каршылык көрсөткөнү, ортодо бычакташуу да болуп кеткени белгиленген. Озодиликтин булактары бул башаламандыкта бир аскер кызматкери жараатынан каза болгонун билдиришүүдө. Бул окуядан көп өтпөй улуттук гвардиянын Ташкенттеги башкармалыгынын башчысы Атамурат Ахмедов кызматтан кеткен болчу. Ташкент полициясы соңку операцияларга эмне себеп болгонун учкай билдирүүсүндө тактаган жок.
Кылмыштардын жана укук бузуулардын алдын алуу, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Ички иштер министрлиги, Ташкенттин полиция башкармалыгы жана укук коргоо органдары биздин Борбор шаарыбыздагы криминогендик кырдаалды жөнгө салуу боюнча профилактикалык иш-чараларды жүргүзүүдө.
Мындай рейдтер Өзбекстандын башка аймактарында дагы жүрүп жатат. Бул өнөктүктүн алкагында кылмыштуу топтордун ондогон мүчөлөрү кармалып жатат. Кантсе да Өзбекстандагы мындай ири рейдтер Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүндөгү чукул өзгөрүүлөргө туташ жүрүп жатат. Октябрь айында кримтөбөл Камчы Гүлбаев Бишкектеги атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан кийин Улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуу топторго каршы аёосуз күрөш жүргүзүп жатканын билдирип келет.
Албетте, Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топторго каршы өнөктүк менен Өзбекстандагы соңку окуялардын кандайдыр бир байланышы барбы, жокпу? Албетте, аны алдыда эксперттерибизден сурайбыз. Адеп, Өзбекстандагы окуяларды жакшылап түшүнүп алсак, господин Ильхамов, здравствуйте.
Ильхамов мырза, саламатсызбы? Соңку күндөрү мына Өзбекстанда кылмыштуу топторго каршы ири рейдтер өтүп жатканын айтып өттүк. Бул окуяларга сиз кандай мүнөздөмө берип жатасыз? Өзбекстандын бийлиги Крым төбөлдөргө каршы согуш жарыялады деп айтсак болобу?
Ну да, то есть можно сказать, что войну объявили, просто получается, что подтолкнуло к этому.
Ооба, согуш жарыялады деп айтса болот. Буга эмне түрткү берди? 25 ноябрда концерттик залдын кире беришинде жаралган баш аламандык чечүүчү окуя болду окшойт. Анда Улуттук гвардиянын 6 кызматкерине кол салуу болгону кабарланды. Бирок Өзбекстандын тартип коргоо органдары бул окуяда жаракат алгандар же каза тапкандар болгону тууралуу маалыматтарды четке кагышты. Бирок соңку кармоо жана рейдтер концерттик залдын алдында жаракат алгандар болгонун кыйыр түрдө ырастап койду. Анын үстүнө бул окуядан кийин Улуттук гвардиянын Ташкент шаары боюнча жетекчиси эмне үчүн кызматтан алынды деген суроо да жаралууда. Бул окуяда Улуттук гвардиянын кызматкерлери бычакталган. Ага кылмыштуу топтордун өкүлдөрү аралашкандай көрүнөт. Анткени алар дароо из жашырып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бийликтин өкүлдөрүнө күч колдонулганы үчүн бул окуя кызыл чектен өткөндүк катары бааланды. Бийлик чечкиндүү чараларды көрүүгө аргасыз болду. Ага чейин бийлик менен кылмыш дүйнөсү кайсы бир деңгээлде бири-бирине тийишпей келген. Кайсы бир деңгээлде буга коррупция шарт түзгөн. Ошол учурда режимди сындагандарды жазалоо маселесинде эки тараптын ортосундагы кандайдыр бир кызматташтыкта болгон. Соңку окуя бийлик үчүн президенттин өзү үчүн кабыл алынгыс инцидент болду. Ошондуктан бардык кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн кармоо тууралуу буйрук берилди окшойт. Себеби бир эле эмес, бир нече уюшкан топтун өкүлдөрү колго түшүрүлдү. Демек, бийлик Улуттук гвардияга ким кол салганын, концерт үчүн жасалма билеттерди ким сатканын алигиче билбейт. Андыктан бийлик кармалгандардан маалымат алууну, мындай окуяларга жол берилбейт деген сигналды жеткирүүнү көздөшөт.
Из них выбить информацию в первую очередь. А во-вторых, еще дать какие-то вот какие-то сигналы, что они не допустят вот таких вот как бы явлений.
Конечно, очень интересно наблюдать за
социалдык тармактарда да кызыктуу пикирлер жарыяланып жатат. Социалдык түйүндөрдүн өзбек сегментинде соңку окуяларда 1990 жылдардагы Ислам Каримовдун кылмыш дүйнөсүнө каршы аёосуз күрөшү менен салыштыргандар бар. Ошол кездеги мафияга каршы күрөш менен бүгүнкү окуялардын айырмачылыгы же окшош жактары барбы?
Или какая-то схожесть?
Схожесть, безусловно, имеет место. Мы знаем, что в 1993 году
окшоштуктар бар экени талашсыз. 1993 жылы Ташкенттин жака белиндеги Дендро паркта Калайман Мушташ чыгып атышуу болгон. Ага 42 киши катышкан. Айрым маалыматтарга ылайык, бул мушташка 3 кылмыштуу топ аралашкан. Атышуудан окуяга эч тиешеси жок бир бала каза тапкан. Бул окуяны да Ислам Каримов кылмыштуу топтордун бийликке чакырык таштаганы деп кабыл алган. Анткени уруксат берилбеген мындай окуялар бийликтин кадыр баркына доо кетирмек. Ошондуктан Каримов өлкөдө тартип орнотом деген. Чоң-чоң фигуралар кармалган, айрымдары өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Бир канча убакыттан кийин гана аларга өлкөгө кайтып келүүгө, мыйзамдуу бизнес менен гана алектенүүгө уруксат берилген. Бийликтин оппоненттерин куугунтуктоо маселесинде эки тарап кызматташкан учурлар да болгон. Мисалы, бийлик ошол кезде Швецияда жашап жүргөн Абутхан Кариге кол салуу үчүн кылмыш дүйнөсүнүн кызматын колдонгон.
Абутхан Кари, который в то время находился в Швеции, Вот тогда вот власти использовали услуги этого криминального мира с тем, чтобы организовать вот такое покушение на этого человека.
Понятно. Умурбек Мурза, мына Кыргызстанда, ушул Өзбекстанда болуп жаткан окуялар кызуу талкууланып атат. Сизге Өзбекстандагы ушул кылмыштуу топтордун лидерлерин, анын ичинде Салим Абдувалиев сыяктуу таасирдүү да талаштуу да фигуралардын ишкерлердин кармалышы менен коштолуп жаткан окуялар кандай көрүнүп жатат? Бул караларга каршы катардагы эле кыска мөөнөттүк өнөктүкпү же кылмыш дүйнөсүндө ушу каршы бир чоңураак окуялардан кабар берип атабы?
Кыргызстанда Көлбаевка каршы күрөш башталганда мамлекет бийлик аябай катуу соцсеттерде бунун баардыгын көрсөткөндөн кийин Ташкентте уурлардын аябай чоң жыйыны болуптур деп соцсетке дагы ошонун баары чыккан. Ошондо мыйзамдагы уурлардын баардыгы СНГде кандай мындан ары жашоо и ошонун ичинен Орто Азияда дагы кандай влияние болот деп сөз кылган деп интернеттин баарына чыккан. Мен ойлойм, негизи Кыргызстандан кийинки күрөш Өзбекстанда болуп атканы бул бир причинно связь барго деп ойлойм да. Анткени казыркы уюшулган кылмыштуулуктун баардыгы Ташкентте дагы, Кыргызстандагы мурун бийликтеги биздин жетекчилер менен баардыгы аябай жакшы болчу. Ошонун баардыгын жана интернеттеги эле ачык эмелерден көрсө болот, сүрөттөрдөн, видеолордон. Алардын баардыгы биз бийликти колдойбуз, биз бийлик үчүн солдатпыз деп. Бизде дагы ошондой болгон, башка мамлекеттерде деле ошондой болуп жүргөн. Анан бир нерседен келишпестик болуп туруп, анан казыр ошолордун баардыгына күрөш башталды да. Эми жанагындай мыйзамдагы уурлардын сфера влиянияси бир эле республика менен бүтпөйт. Анткени Кыргызстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу наркотрафик өтөт Россияга. Ошонун баардыгын контролдоп мына бүгүн ошонун баардыгын көрүп атабыз. Анан мыйзам боюнча биздин жогорку кеңеш Кыргызстандагы мына жакында эле жанагы мыйзам статусу боюнча эмени киргизишип атат мыйзам.
Мыйзам
Өзбекстанда андай барбы жокпу билбейм. Жанагы Бакти Ташкентский айтып атпайбы, мен мыйзамдагы уурумун деп. А значит, ал ошентип айтканына караганда аларда мыйзам еще жок.
Өмүрбек мырза, сиз
кандай күрөш болот, аягы кандай болот, ошону билиш керек да.
Өмүрбек мырза, сиз азыр Кыргызстанда ушу мыйзамдагы уруп аткан маркум Көлбаев тууралуу кеп кылып кетпеңиз. Мына камчы Көлбаев октябрдагы ушу атайын операцияда жок кылынгандан кийин Казакстанда дагы бир кармоолор болгону кабарланган, бирок мындай чоң чоң крим төбөлөр кармалганы тууралуу так маалымат чыккан эмес. Ошондо ушу Борбор Азияда өлкөлөр бири бири менен бир байланышта криминалдык дүйнөгө каршы иш алып барып атабы же бири экинчисин көрүп гана ушундай иштер жүрүп жатабы?
Негизи мындай дагы бир эме бар да, версия, что жанагы Орто Азиянын жетекчилери Америкага барып келгенден кийин анан кийин жанагындай чоң күрөш башталып атпайбы? Ошол эле бизде, Казакстанда, Өзбекстанда. Себеби Американын Министерство финансысы жана күч структуралары жана братский круг деп туруп ушу Кыргызстандагы анан кийин Өзбекстандагы криминал төбөлдөрүн киргизишкен. Анан ошолордун дагы финансовый отчетторун алар айтып келишкен, бирок биз мындай билбейбиз да, алар кандай деңгээлде. Бирок биздин жетекчилерге ошонун баардыгын көрсөтүшкөнбү деген дагы бир эксперттин жыйынтыктар болуп атат да. Ошон үчүн бизден кийин Казакстанда анан кийин Өзбекстанда дагы болушу ыктымал. Бирок бир жагынан казыркы кылмыш дүйнөсү бизде дагы, ошол эле Өзбекстанда дагы аябай блогер болуп жашоо турмушун аябай чагылдырыштырып бай жашагандары эмелердин баардыгын аша чабып кетишкен алдагы барда, может быть, ошолор дагы ойноду да чоң роль.
Господин Ильхамов.
Ильхамов Мырза Гафур Рахимов, агайындар айлампасы түйүнүн мүчөсү катары АКШнын санкцияларына кабылган. Wikileaks'тин документтеринде Салим Абдувалиев да өзбек мафиясынын башчысы катары сыпатталат. Кызыгы экөө тең. Өзбекстанда ушул убакка чейин кайсы бир спорт федерацияларында жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет. Өзбек медиасы аларды ири бизнесмен, меценат, филантроп деп аташат. Алар өздөрү мафияга байланыштуу айыптарды четке кагышат. Сиз айтсаңыз да, бул фигуралар кимдер? Алардын кылмыш дүйнөсүнө жана өзбек саясатына кандай таасири бар?
Ну, учитывая их как бы прошлые те обстоятельства и пути, благодаря которым они накопили свои богатства, мы знаем, что в общем-то в отношении
алардын баскан жолун жана байлыгын кантип тапканын эске алуу керек. Биз Гафур Рахимовдун Баңгизат соодасына байланышы бар деген маалыматтарды билебиз. Салимбай Абдувалиев Кыргызстан аркылуу өткөн аткезчиликке аралашканы белгилүү. Албетте, бул жолдор менен табылган каражаттар кайра бийликке таасир этүүчү факторлорго айланат. Биринчиден, бийлик бул акчаны кайрымдуулук иретинде кайсы бир спорттук федерацияны каржылоо үчүн пайдаланат. Бийлик буга кызыктар. Ошол эле маалда бул жагдайлар өзүмбилемдикке жол ачат жана бийликтин кадыр баркына доо кетирет. Мисалы, Абдувалиев өз байлыгын элге шардана кылып келген. Ал байлыгын кантип топтогонун элдин баары билет да. Бийлик мындай көрүнүштөргө көз жумган үчүн өз беделине доо кетирип алып жатат. Гафур Рахимов жакында белгилүү боксчу Майк Тайсонду Өзбекстанга чакырганы белгилүү. Бул турнир чоң шан-шоокөт менен өткөн. Анда Рахимов президенттин күйөө баласы менен бир катарда отурду. Мындай иш-чаралар бир жагынан өзбек өкмөтүнүн кадыр баркын көтөрсө, экинчисинен тескерисинче ага доо кетирет.
Это, конечно, с одной стороны, это способствует как бы и престижу власти, а с другой стороны, подрывает авторитет власти, их легитимность. Вот это надо учитывать. Сейчас создаются такое возникают такие риски, что
азыр бир тобокелчилик жаралып жатат. Бул криминалдык авторитеттер тартип коргоо органдарындагы байланыштарын колдонууга аракет кылууда. Өзбекстандын мурдагы ички иштер министри Закир Алматов жогорудагы эки кишини жигердүү колдоп жатат. Ал Абдувалиев менен Рахимовдун кылмыш дүйнөсүнө эч кандай тиешеси жок экенин айтып жатат. Мындай жагдайлар чет элдик инвесторлорго кандайдыр бир тобокелчиликтерди жаратууда. Себеби азыр кылмыштуу топтор инвесторлорду опузалаган түзүмгө айланышы мүмкүн. Жакында кармалган кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнүн көбүнө акча талап кылуу беренелери менен айып коюлду. Бул кокустук эмес. Мындай жагдай Өзбекстандын чет элден инвестиция тартуу аракетине кедергисин тийгизет.
Людям, которые вот сейчас были арестованы, были статьи по вымогательству, понимаете?
Да, да.
Это, я думаю, что не случайно, что это подрывает как бы потенциал наших государств, Өзбекстана, привлекать иностранные инвестиции.
Рахмат, Өмүрбек мырза, сиздин да пикирди билели, мына Өзбекстандагы криминалдык дүйнөгө таасири бар деген Салим Абдувалиевке кыргызстандык саясатчылар, ишкерлер барып жолукканы белгилүү. 2015-18 жылдары бир топ талкуулар болгон. Айрымдары керек болсо, аны бир Кыргызстандын тиреги деп дагы атап жиберишкен. Салим Байбача деген атка конгон бул кишинин Кыргызстанда кандай таасири бар? Ошол таасирдин булагы кайда жана эмне үчүн кыргыз ишкерлери, саясатчылары бул фигура менен байланышып жатышат, байланышып келишет балким?
Мен 81 жылдан бери кылмышка каршы күрөшүү боюнча СССР убагынан бери иштеп келатам да, ошодон бери эле биз укчубуз. Салимбай боюнча, Гафур боюнча, ошондо эле СССР убагында эле укчубуз и бүгүнкү чейин эле угуп келатабыз. Алардын таасири биздин түштүк жергесине аябай чоң болгон. Ошон үчүн биздин көп атка минерлер, депутаттар, алар менен байма бай катташып, бизнесмендердин баарды катташып, алар влияние кылып жүргөн, таасир берип бизге, Кыргызстанга. Кээ бирлерге даже угроза кылып жүргөн, анын баардыгы эми билинип турат. Ошол эле азыр айтып аткан Азим Рой, өзү дагы улут боюнча өзбек жигит болот, ал СССРден бери эле буларды менен жакшы, ушул эле Салимбай менен, ушул эле Гафур менен тиги 90-жылдары жылдары эле жакшы болчу. Ошо азыр крестный отец дегенде көп айтып атат, тиги эменин өкүл атасы деп, туура эмес. Ал бул Көлбаевдин өкүл атасы болгон эмес, бул анын насаатчысы. Ошол ага үгүт кылып, аны мыйзамда уру кылып жана япончик дед Хасандар менен тааныштырган ошо Азимрой деп айтылып келет да. Азимрой негизи кылмыш дүйнөсүн аябай жакшы билген, мына жанагы жерде чогуу жүргөнү ошо.
Азыр Өзбекстандагы ушундай таасирдүү фигуралардын Кыргызстанга дале таасири барбы?
Азыр булар азыр болсо булар жана бизнесмендердин баардыгы биздиги бизнесмендердин баары сүрөттө жүрбөйбү? Алардын баардыгы Средний Азияга боюнча чын эле булардын эмеси аябай чоң тиешеси. Анын үстүнө жанагы биздин товарларды чуркатуу боюнча анан кийин башка жана движение деп коткошлордун баардыгына булар аябай жакшы эме деп катыштыгы бар. Ошол эле жана мурунку мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев, анан кийин криминальный авторитет Бокушевтар баардыгы булар менен жакшы да.
Аларды кайсы жагдайлар байланыштырат? Мисалы, Борбор Азия аркылуу өткөн маңзат соодасы дагы бири бири менен бириктирип кызмат кылууга түртүшү мүмкүнбү?
Сиз туура айтасыз. Биринчиден Бангизат боюнча, анткени Бангизат, мен бир эле мисал кетип кетейин. Бангизат боюнча мына Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу өтүп бараткан наркотик бир эле машинеде бизде Кыргызстанда кармалганда 5 май 2021 жылы 40 миллион долларга кармалды. Жарым тонна бир машиненин ичинде. Любой эксперт, кылмыштуулук менен күрөшүп жүргөн любой экспертке айтсаңыздар, бир машинеге ушундай чоң көлөмдөгү наркотикти салгандан кийин жана чистый героинди Россияга кетип атканы, значит жанагындай жолдун баардыгы уже сүйлөшүлгөн, и бул бир эле машина эмес, постоянно өтүп жүргөн машина. Ошондой жолдордун баардыгын булар Кыргызстандагы, Өзбекстандагы и Россияда баары сүйлөшүп алып өткөрүшөт да. А мындай мисалдар бир нече.
Түшүнүктүм.
Анан биздин жанагы сүрөттөгү мыйзамдагы уурулар баардыгы бири бири менен барып жүргөнү, катташып жүргөнү мында доказательство болуп көрүнүп турат. Анан булар атайын айтып атпайбы бардык жерде? Мына биз президенттерди колдойбуз, президенттер үчүн эметебиз деп туруп, булар сүрөттөрүн эметип, анан өзүнүн жанагы тарапташтарын айтат. Биз баардыгы менен жакшыбыз, коркпогула, мындай движение кылабыз деп. Ошон үчүн бизде органдарда иштеген эмелердин баардыгы көп иштей албай калат. Если жанагы баардык президенттер менен жакшы болсо, анда бизге керек эмне? Мындай күрөшүү деп туруп тымызын кол жууп калат да.
Бул кайсы бир деңгээлде сигнал дегенди айткыңыз келип атат, баардык тараптарга дегенди айткыңыз келип атат окшойт. Эми Алишер мырзанын да пикирин уга кетели, господин Ильхамов.
Эми Өзбекстанда эмне болушу мүмкүн? Крим төрөлөрдүн кармалышы менен коштолгон бул окуялар эмне менен аяктайт десек болот?
Если история нас чему-то учит, то вот если посмотреть, что произошло вот после вот событий 93 года.
1993 жылдары Каримовдун тушундагы окуялардын натыйжасын талдай турган болсок, анда кайсы бир мөөнөттөн кийин бардыгы өз нугуна түшкөнүн көрө алабыз. Каралардын бир бөлүгү кайтып келип өлкөдө кайсы бир орундарды кайра ээлешкен. Азыр эми өлкөдө кылмыштуу топтордун 200 ашык өкүлдөрү кармалганы кабарланууда. Балким алдыдагы соттук жараяндарда алардын айрымдары түрмөгө кесилиши мүмкүн. Бирок биз постсоветтик чөлкөмдө крим авторитеттерге чыккан сот өкүмдөрүнө байланыштуу статистиканы жакшы билебиз. Бирок биз постсоветтик чөлкөмдө крим авторитеттерге чыккан сот өкүмдөрүнө байланыштуу статистиканы жакшы билебиз. Араб өлкөлөрүндө, ошол эле Испанияда кылмыш төбөлдөрү өз жазасын толук өтөп чыгышкан. Биздин өлкөлөрдө болсо мыйзамдагы уурулар жана башкалар мөөнөтүнөн мурда эле түрмөдөн чыгып кетишет. Өзбекстанда да ушундай эле сценарийди күтсөк болот. Бүгүнкү чаралар канчалык натыйжалуу болгонун 2-3 жылдан кийин гана биле алабыз.
В течение там нескольких лет, 2-3 лет, по крайней мере, как минимум.
Понятно. Рахмат сиздерге. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Өзбекстанда ушул кылмыш дүйнөсүн бута калган рейдтерден күнгө тескен жана анын региондогу жаңырыгын талдаганга аракет кылдык. Биз менен Лондондон өзбекстандык талдоочу Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Бишкектен болсо Кыргызстандын коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев биздин программабызга катышып биз менен болду. Сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Ушуну менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саат 19:00 бүгүн Азаттыкта программасын түз эфирде YouTube каналыбыздан көрүңүз. Кесиптештерим күндүн окуяларын видеого топтогон. Микрофондо болсо Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуздар.